Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju utorkom emitujemo od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Proteklog ponedeljka sjednica Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, na kojoj je raspravljano o predlogu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, pretvorila se u polemiku na temu da li treba pojedine proizvode, prije svega iz oblasti hemije, obilježavati na Brajevom pismu ili ne. Predstavnici Privredne komore tvrde da ih to mnogo košta. U reagovanju izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, kojeg ćemo večeras čuti, kaže se da ljudska prava i lično dostojanstvo nemaju cijenu i ne mogu se novčano vrednovati. Održana je završna konferencija povodom realizacije projekta Perspektive zapošljavanja lica s invaliditetom, primjeri iz prakse. Ovaj projekat je sproveden u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sam je u ruci, barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Bogom masliniti, Bogom toplo more, Bogom crno vino, Bogom terasino i ostala braća. Piši mi, brate, piši mi, bratelo, opaću ti šta ti srce bude htjelo. Zaklinjem te krvno, čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rodi i uvijek joj pomozi. Mi smo kala brevi, ti si lija brevi, tjamo koza nostra. Piši mi, brate, čuvaj ono što najviše volim.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, proteklog ponedeljka sjednica Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, na koje je raspravljano o predlogu izmjena Zakona o zaštiti potrošača, pretvorila se u polemiku na temu da li treba pojedine proizvode, prije svega iz oblasti hemije, obilježavati na Brajevom pismu. predstavnici Privredne komore tvrde da ih to mnogo košta. Čujmo prvog čovjeka Privredne komore, Vlastimira Golubovića.
Podsjetit ću malo istorija donošenja ovog zakona. 2014. godine u Skupštini Crne Gore donesen zakon. Nas ovdje prvenstveno interesuje član 7 zakona. U članu 7 stavke 5 i 6 koje se odnose na deklarisanje proizvoda na brajevom pismu. Da bi u julu 2015. godine iznijem član 7 tog zakona, da bi u avgustu mjesecu 2016. godine donesen pravilnik. Pravilnik je predstavnici Privredne komore su tada bili uključeni u radnu grupu za izradu pravilnika, međutim kad je donesen tekst pravilnika nijesu znali predstavnici privrede, odmah da nije bio u skladu sa primjenjivošću, dokaz je da je taj pravilnik u maju 2017. godine pretrpio izmjene i da imamo najnovije izmjene koje su bile u julu tekuće godine tog pravilnika, za koji opet predstavnici privrede nisu znali dok nije objavljen u službenom listu. Sa uporedne prakse nemamo u Evropskoj uniji i zemljama i ona ni u jednoj državi deklarisanje proizvoda na brajevom pismu, osim u nekim zemljama za lijekove i medicinska sredstva. Sa druge strane, smatramo da sa ovim i potrebama uvođenja ovog pravilnika ne postoji proporcionalno velika ciljna grupa potrošača sa oštećenim vidom u odnosu na obim potencijalnih ulaganja u ovaj vid deklarisanja robe. Da proizvode deklarisane na brajevom pismu trgovcima u Crnoj Gori ne isporučuje niti jedan proizvođač ili distributer, bilo da je iz šireg regiona ili da je iz zemalja Evropske unije. To ne rade ni za najveća svjetska tržišta i stoga za trgovinu u Crnoj Gori postaje dodatno opterećenje. Kako ima utjecaj na poslovanje u privredi? Privrednici su od početka isticali da je deklarisanje robe na brajevom pismu za određene proizvode tehnički neizvodljivo i upitno je postojanje potrebe za isti. Uz puno uvažavanje i razumijevanje svih osoba sa posebnim potrebama, pa i ovih slabovidih, privrednici smatraju da i ovdje sa ovim članom, odnosno stavovima člana 7 zakona, su opet dovedeni ista ta osoba u diskriminatorski položaj. Šta sa slabovidim osobama za deklarisanje proizvoda na halal standardu za one muslimanske vjerske vjeroispovijesti i na koji način su oni zaštićeni sa, odnosno nezaštićeni sa brajevim pismom. Pretpostavljam da se u toku, i nisam to na početku podsjetio, da se novim izmjenama pravilnika o deklarisanju na brajevnom pismu odnosi na sve proizvode lične higijene i sve proizvode za higijenu prostora. Kompanije koje rade dominantno taj vid prometa tih roba kažu da je njih preko 1200. Starim pravilnikom koji je ovim stavljen van snage bili su samo određeni dva proizvoda, šampon za kosu preko 500 ml i deterđent tečni za suđe i za rublje također militraže preko 500 ml. Sa druge strane, postavlja se u pitanje i šta je to cilj zaštite potrošača. Bukvalno privrednici kažu, ako bi postao ovo na snazi, da bi došlo do povećanja cijene za pojedine kategorije proizvoda i do 10%. Na najvećem dijelu proizvoda nije moguće tehnički staviti deklaraciju. Radi se o jako sitnim proizvodima, malih gabarita, deklaracija, ako sam dobro shvatio, dok sape štamparije i štampe na brajevom pismu, mora da ima određenu veličinu. Sa druge strane, propisano je da na brajevom pismu samo bude istaknut naziv proizvoda, a da posebna brošura mora da prati proizvod zbog ostalih elemenata deklaracije, kao što je sastav, upotreba i tako dalje. Tako da privrednici su, imali smo mi u petak sastanak sa ministarkom Sekulić i gospodinom Rabljenovićem u Privrednoj komori i samo smo saopštili da je ovo tehnički neizvodljivo. Neizvodljivo zbog toga što ni jedan proizvođač, kao što sam rekao, iz Evrope i svijeta, iz regiona, ne deklariše proizvode na Brajlovom pismu. Kad dođu u skladišta naših distributera, potrebno je raditi milione komada proizvoda, deklarisati ih, lijepiti to i kasnije u samim policama isporučivati brošure. Mi smo predložili ministarki Seković da stavi van snage pravilnik koji je donesen, ali smo i na kraju zaključili da zatražimo pristupo ovom odboru i da ovom odboru saopštimo da bi trebalo amandmanski na ovaj član djelovati. Mi smo pripremili i amandman ukoliko je moguće do plenuma da se ovo iz zakona izuzme iz razloga što ne postoji uporedna praksa za ove proizvode nigdje u Evropi i regionu i što je tehnički neizvodljivo. Evo, dovoljno sam pretpostavljam rekao, imamo mi ovdje i 20-ak drugih, to će biti sastavni dio naše inicijative, da sad ovaj odbor ne opterećujemo sa detaljima. Mislim da je ovih nekoliko konstatacija sasvim dovoljno da shvatite da je prosto primjena pravilnika tehnički nemoguća, a da će dovesti do povećanja cijena proizvoda, iako bi bilo moguće.
Poslanik Demokratske partije socijalista, Branko Čavor, kaže da će njegova partija biti spremna da prihvati sve amandmane koji budu dobro argumentovani.
Obično kada donosimo zakone, izmjene zakona, vodimo se obično sa neka tri uzroka zbog čega se to radi. Prije svega u primjeni zakona. Kada primjenjamo zakon, tada dobijamo najbolje odgovore koji su to problemi koji se javljaju u primjeni zakona, šta je ono što je zahtjev potrošača, šta je ono što privreda može i da iskoštuje. Drugi razlog je svakako na putu ka Evropskoj uniji i implementacija jednih direktiva o kojima je danas ovdje bilo riječi, prije svega u jačanju ovoga zakona, s druge strane i u pravcu i zatvaranja poglavlja 28 kojim upravo jedna od ovih direktiva ide u pravcu. I treće, ono što je najvažnije, da ovim izmjenama zakona se ostvaruje prije svega cilje, interes potrošača. To su neke početne konstatacije koje dovode do ovih novina koje nam danas predlagač saopštio i koji imamo u ovome dokumentu. Ono što se uvijek otvara kao pitanje je implementacija zakona. Evo, upravo su predstavnici Privredne komore govorili u tom dijelu nešto, kada želimo nešto implementiramo, da li je to realno primjenljivo s jedne strane, i s druge strane, kako i na koji način vršimo nadzor i inspekcijske poslove nad svim ovim poslovima, tako da je to uvijek otvoreno pitanje. Posebno u dijelu kada znamo da je predviđen da ovaj zakon važi od 2020. godine. Znači, ovo vrijeme svakako treba iskoristiti i u ministarstvu i u Privrednoj komori, u afirmaciji zakonskih rješenja, ali u cilju informisanja i edukacije i potrošača i privrednika, dakle i prodavaca, ali sigurno i pripreme i nadzorne uloge nad ovim zakonom i pripreme odgovarajućih inspekcija, kako bi kad donesemo primjenjiv zakon mogli to isprovoditi u praksi. I ono što jeste svakako dobro, jedna od novina rješenja, jačanje funkcije bankarskog rješavanja sporova. To treba apsolutno afirmisati i podržati kao jedno od značajnih rješenja. Na kraju svakako jedno pitanje koje je i za mene interesantno bilo, negdje mi je bilo prisutno, koji stepen javne rasprave je sproveden i šta je ta javna rasprava donijela u cilju rješenja koja su ovdje ponuđena u zakonu. I ono što je kazao i predsjednik odbora, siguran sam da kroz i današnju raspravu i kroz sagledavanje suštine ovoga zakona vidjet ćemo u prilici da i amandmanski djelujemo u cilju dolaska do najboljih rješenja.
Pomoćnik ministra ekonomije Jovo Rabljenović također ukazao na neke aspekte ovog zakona, ali osvrnuo se i na primjedbe Privredne komore oko obilježavanja proizvoda na Brajlovom pismu.
Bilo bi dobro da smo danas imali prilike da čujemo udruženje Savez slijepih, jel tako, i njihove argumente koji su za ovakav način označavanja proizvoda. bilo bi korisno i zato kolegama poslanicima koji možda ne znaju cijelu priču oko Brajlovog pisma, a i bilo bi nama naravno lijepo da su čuti stavove i uvijek izađe nešto korisno iz toga definitivno. Oni bi mogli dati te informacije precizne, što je gospodin Mugoša pitao koliki je trošak bio. Mi smo imali u petak na ovoj sjednici prilike da ministarka prezentira rezultate, odnosno troškove koje su nam iz Saveza slijepih predočili da su bili za period od primjene pravilnika 2015. godine do danas, kada se govori o trošku štampanja. Mislim da su rekli oko 33.000 eura da je taj trošak bio, a u posljednjih 3 mjeseca od kad je počeo novi pravilnik da se primjenjuje da je oko 8.000-9.000 eura. Znači, ne radi se o nekom velikom iznosu, daleko toga stavi velikom iznosu za osobe slabovide koje koriste Brajlovo pismo. Tu govorimo o ljudskim pravima, pa je to vrlo teško vagati. Ljudska prava su nešto što je univerzalno, nedjeljivo i teško da mi možemo u ovom trenutku napraviti možda pravilan red. Na jednu stranu uvijek mora biti teret, odnosno mora biti neka strana opterećena. Razlog između ostalog za promjenu našeg pravilnika prije par mjeseci je bio taj što smo dobili preporuku od ombudsmana zaštite ljudskih prava. Crne Gore koji je po pritužbi Saveza slijepih po pravilniku koji je bio na snazi do tada reagovao, traži zaštitu svojih prava jer su prava bila ugrožena. Čitaj 12 stranica ima obrazloženje. Navodno ministarstvo je prekršilo par zakona nacionalnih, deklaraciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i tako dalje. I onda je ombudsman naredio da se to mora, on se naredio dao preporuku da se to promijeni i mi smo naravno pristupili promjeni jer sad mogu mi to objasniti šta je Savez slijepih tražio u tom trenutku, da je proizvodi koji su samo od pola litra pa najviše šampon, da njih ugrožava i ekonomski jer ne mogu da kupuju svi te šampone pakovanja od pola litra, nego žele da kupi manje pakovanje, da ne mogu da trguju objekti samo veći od 500 kvadrata, što opet ih diskriminiše, da ne mogu biti prisutni u svim gradovima objekti veličine veće od 500 kvadrata i čitav niz nekih argumenta koji su oni iznijeli. Ombudsman je naravno to sve izvagao, saslušao naše obrazloženje, upravo koje su i gospode iz Privredne komore sad prezentirali. To su mi dali kao obrazloženje da je to opterećenje za Privrednu komoru i tako dalje za privrednike. Izneli smo sve ove argumente koji su oni rekli. Nažalost, on je preporučio da mi pravilnik moramo da mijenjamo i da ga moramo usaglasiti sa realnim potrebama. U tom trenutku, naravno, prijedlog Saveza slijepih je bio takav kakav je, taj je pravilnik usvojen sa dva proizvoda, odnosno pojedine su dvije kategorije proizvoda, jedan je sredstva za ličnu higijenu, a druga su sredstva za higijenu prostora. To je bila ta mjera koju je i ombudsman prihvatio, odnosno zaštiti ljudskih prava je prihvatio i to je razlog prije svega za njegovu izmjenu. Kada je gospodin Čavar odnosno pomenuo javnu raspravu, na javnoj raspravi koja je trajala prošle godine 2018. mislim od polovine oktobra do polovine novembra, da se sad ne vežemo, nije smo imali prigovora što se tiče Unije poslodavaca, nije smo imali prigovore trgovaca za bilo kakve izmjene u tom zakonu, na norme koje se odnose i na Brajlovo pismo i na ostale norme. Znači, Privredna komora je ostala tu bez ikakve kritike tog zakona. Imali smo neke sugestije i prigovore od Elektroprivrede, Telekom i mobilnog operatera koje su se odnosile na druge neke odredbe zakona i ovo što je gospodin Mugoš također rekao vezano za određene pakete, to nažalost nije našim zakonom definisano, odnosno naš zakon je u tom pogledu kada se to radi ispod zakona o elektronskim komunikacijama, tako da mi, ali smo podnijeli u toku izrada novog zakona, tako da smo podnijeli upravo amandman kolegama iz tog sektora, tako da će biti to izmijenjeno, da će se paket moći mijenjati samo saglasnost potrošača, tako eto, ako sam to mogu kratko, ali volio bih naravno ova odluka koju donose poslanici, na osnovu toga će se oni odlučiti, ali bilo bi dobro da saslušamo i stranu nevladne organizacije koja se također u oblasti zalaže.
Jovan Lekić u ime Privredne komore saopštio je da u Crnoj Gori ima oko 3000 slabovidećih ljudi. Kaže oko 200 oni koji koriste Brajlovo pismo, te da se njima ne isplati da od pljevalja do urcinja zbog tako malog broja obilježavaju proizvode na Brajlovom pismu. Lekić se nije osvrtao na to da li ljudska prava imaju cijenu.
Dovoljen je podatak samo da znate da ne postoji uporedna praksa za ovo u svijetu. Znači, jednostavno ne postoji. Nigdje u svijetu ovo se ne primjenjuje. Pretpostavka je da i ostale članice Evropske unije i Ujedinjenih nacija imaju svoje ombudsmane koji štite ljude koji su slabovidni. Pa tamo to ne primjenjuju. Tako da priča da naš ombudsman po ovom kontekstu mora da radi u dugo ljudskih prava, ne znam da li je mjerljiva, jer takvi vrsta ljudi postoji i u okruženju. Ali je to prosto neprimjenjivo. Neprimjenjivo iz mnogo razloga. Ovdje u dijelu finansijskih kalkulacija i opterećenja privrede, gospodine Vugoša, oni su preko u milionskim ciframa. Ovo što kaže gospodin Rabrenović odnosi se na dva artikla koji su se primjenjivali na objekte veće od 500 kvadrata gdje se taj pravilnik nije sprovodio 3% i već imate trošak od 40.000 eura. Ukoliko bi se ovo primijenilo, to su milionski troškovi za privredu. Ne, samo da nemamo drugačiju sliku, da je to, da su to mali iznos. Prvo, ovo angažuje nenormalnu radnu snagu. To mora da se servisira, angažuje nenormalnu logistiku. Onda da imate podatak, štampač koji ove deklaracije štampa ne postoji ni u Hrvatskoj ni u Bosni. Nemaju ga. Postoji jedan štampač kod nas u Crnoj Gori koji ima kapacitete koji ne mogu da stižu potrebe privrede ni jednog objekta. Postavlja se pitanje ko bi to radio u tom kontekstu. Onda sa druge strane, pogledajte samo kako bi ta deklaracija izgledala ispred proizvoda. Postavlja se pitanje ko su državni službenici, činovnici, inspektori, da pitanje gospodina Čavora ko će to da kontroliše, koji je sad inspektor u prodavnici koji će da dođe i da zna da ovdje baš piše šampon, možda ovdje piše dezodorant, da li to znači da inspekcija treba da nauči da čita Brajevo pismo, ko je taj ko će ovo da kontroliše. Znači to je prosto neprimjenjivo u praksi. Onda za vašu informaciju, svo uvažavanje te osjetljive populacije, ja moram da kažem da smo mi kao privrednici bili inicijatori predloga da se posebno na 50 zaposlenih radnika u kompanijama za jedno lice plaćaju porezi i doprinose. Znači nismo mi neko ko recimo nema osjećaja senzibiliteta za tu osjetljivu populaciju ljudi. Naprotiv, sad smo imali sastanak sa privrednikom koji godišnje 140.000 izdvaja njegova kompanija samo po tom pitanju. Ali ovdje se zaista postavlja opšte pitanje da li je to primjenjivo i kome to treba. Jer opet trebate imati i taj podatak u Crnoj Gori. U našim podacima imate oko 3000 slabovidih ljudi, od kojih 400 ljudi koristi Brajevo pismo, a čita ga oko 200. Znači, mi zbog 200 ljudi koji samo znaju da čitaju Brajevo pismo, trebamo od Rožaja do Ucinja da lijepimo svu Crnu Goru i da trošimo milione eura za ove deklaracije. To nije rešenje. Mi smo čak predlagali. Dodatno, lakše nam je da nam se namete neki dodatni teret. I neka fiskalna odredba koja se ide samo za fond, za dodatnu pomoć tih ljudi. Nemamo ništa protiv. Čak smo predlagali da odredimo da im se, da to ne bude uvedljivo, da im se šalju ti proizvodi besplatno. To je mnogo jeftinije nego da zaista pravimo nešto što u praksi nije primjenjivo. I mislim da smo i od ministarki, i od ljudi iz nadležnog ministarstva naišli na razumijevanje. Ovo je zaista nije hir nas privrednika, ovo je realno. U praksi je neprimjenjivo. Ja vas molim da iz tog konteksta imate senzibiliteta da nađete načina da se ova odredba u novom zakonu o zaštiti potrošača i unese, da bi se izmijenila ta dva člana koje to determinišu.
Poslanik Gencin Nambegu također imao svoja zapažanja na ovu temu.
Ja apsolutno razumijem argumentaciju koju su predsjednici privrede ovdje iznijeli. Izbilja, ja ću vam reći, ja nisam za ovaj zakon, baš iz tog razloga. Mislim da takav teret koji bi bio nametnut privredi nije kost efektivan i ovdje se ne radi o nikakvom ličnom odnosu prema osobama koje imaju bilo koji stepen invaliditeta, nego ovdje se radi o nečemu što u praksi je primjenljivo i neprimjenljivo.
Raško Konjević, poslanik Socijaldemokratske partije, tvrdi da sve treba dobro preispitati, izvagati, da su činjenice ono što treba da opredjeli poslanike prilikom glasanja.
Čini mi se da vidimo da je sad prilika da nađemo dobru mjeru, jer mi vrlo često normiramo stvara da ne povedemo računa kako će ona da živi u praksi. Vrlo osjetljiva tema i ne mislim da je trebamo danas pretrpljivati, predsjedniče odbora. Ali svakako mislim da je dragocjeno, barem ovo što sam ja imao priliku da čujemo gospodina Lekića, pretpostavljam se gospodin Golubović uključivao. Razumijem negdje i logiku ministarstva, ali mislim da je najbolje da pogledamo šta su regionalna iskustva, dakle, i da vidimo kako da na najjednostavniji mogući način pokušamo to da riješimo. Jer mislim da ljudi iz privrede su ostavili otvorena vrata i za određeni fiskalitet i tako dalje, koji bi bio usmjeren prema nekom fondu za pomoć i tako dalje, tome slično, jer i oni, čini mi se, negdje žele, ono, nije problem da plate, pod navodnicima rečeno, ali da im to ne opterećuje biznis u logističkom i u svakom drugom smislu. Tako da ja ne mogu da se prisjetim, čini mi se kolega Mugoša mi kaže da je ta odredba ušla kroz neki amandman koji je bio prilikom prošlog zakona, nije bio u osnovnom tekstu zakona koji to ste vi rekli, nisam ja, jer ne sjećam se zaista kako je to bilo, ali mislim da sada treba pronaći adekvatan model. Ovaj zakon će da ide u Skupštinu negdje 15. kada će biti sjednica Skupštine, da li kroz amandmane ili kroz još jednu sjednicu odbora, a da zamolimo predstavnike ministarstva i predstavnike privredne komore da nađu najoperativnije moguće rješenje, da opet ne upanemo u grešku, da mi iz Skupštine, iz kancelarija predviđamo kako će život u nekom segmentu da funkcioniše. Najbolje bi za nas bilo da taj prijedlog negdje kroz razgovor daju predstavnici ministarstva i predstavnici privrede i da smo mi sigurni u tom trenutku da se negdje izašlo u susret i ugroženim grupama, a sa druge strane da nismo u bilo kom smislu zakomplikovali život predstavnicima privrede, jer ovo što sam čuo gospodina Lekića, dakle, mislim da je zaista realno nesprovodljivo. Realno nesprovodljivo, razumijem senzibilitet, razumijem osjećaj, imamo ga svi, znači živ čovjek će ga imati za te stvari, ali s druge strane moramo povesti računa da negdje dara ne pređe mjeru, što bi naš narod narodski rekao, ako imam pravo na ovakav način u tom dijelu da se izrazimo. Tako da možda negdje prijedlog predsjedniče da ministarstvo ekonomije, odnosno nadležno ministarstvo i privredna komora nekom narednom periodu do same sjednice obavijeste odbor da li su naše neko rješenje koje im je obostrano prihvatljivo i time mi bili sigurni glasajući ili ne glasajući, odnosno izjašnjavajući se ovom zakonu, da smo barem taj problem koji smo uočili kroz praksu eliminirali.
Na kraju ove polemike zaključeno je da se i od Saveza slijepih Crne Gore kao neposredno zainteresovane nevladne organizacije zatraži stav na ovu temu.
Ponašam se ko čarobnja, iz jednog svijeta u drugi skačem, biram zemlje i režime sa daljinskim upravljačem.
Biram lica i pejzaže, ljubavnike, zabavljače, sa svima sam u kontaktu sa daljinskim upravljačem.
Samo život oko sebe, moram teško, moram s njegom. Ne mijenja se iz daljine, trebam samo, trebam rukom. Samo život oko sebe, tvoje tijelo kad se smrači, usne tvoje, tvoju kosu, mogu jedino dotaći.
Ponašam se ko čarobnja, mijenjam žene što se svlače, biram vojske i vladare sa daljinskim upravljače.
Biram glumce i sportaše, svijet se smije ili plače, dok ja bježim iz pomoće sa daljinskim upravljačem.
Samo život oko sebe, moram teško, moram smuko, ne mijenja se iz daljine, trebam sama, trebam rukom. Samo život oko sebe, tvoje tijelo kad se smrači, usne tvoje, tvoju kosu, mogu jedino dotaći.
Samo život oko sebe, tvoje tijelo kad se smrači,
usne tvoje, tvoju kosu, mogu jedino dotaći.
U minutima koji slijede, uvaženi slušalci, čućete reagovanje izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Gorana Macanovića, na primjedbe predstavnika Privredne komore, bolje rečeno na njihove tvrdnje da ih mnogo košta obilježavanje proizvoda na Brajevom pismu. Macanović tvrdi da ljudska prava i lično dostojanstvo nemaju cijenu, te da se ne mogu novčano iskazati.
Diskusiju koja se odvijala na Odboru za ekonomiju, financije i budžet u Skupštini Crne Gore, a vezanu sa izmjenama zakona o zaštiti potrošača, bih prokomentarisao sa više aspekata. Prije svega, svoj komentar bih počeo konstatacijom da zakon o zaštiti potrošača u svom članu 1 koji definiše predmet zakona kaže da se taj zakon odnosi na zaštitu prava potrošača, tako da u tom kontekstu bi svi ključni činioci u ovom društvu trebali da razmišljaju kada planiraju i promišljaju na koji način treba urediti ovaj zakon i zapravo izmijeniti ovaj zakon. Dakle, ono što se tog dana na odboru čulo od strane privredne komore i privrednika je više usmjereno na inicijative koje imaju za cilj zaštitu privrede i ekonomskih interesa privrednika, a ne na zaštitu prava potrošača, i mislim da poslanici u tom dijelu trebaju da uzmu obzir sam predmet ovog zakona. Sporni član zakona, odnosno pravilnik koji je na osnovu ovog zakona donesen krajem jula ove godine, a koji propisuje i definiše obavezu trgovaca da u skladu sa članom 7 ovog zakona o informacije o proizvodima obilježavaju na Brajevom pismu, je norma koja je potpuno u skladu sa i našim crnogorskim zakonodavstvom, ali i zakonodavstvom međunarodne zajednice koji je ratifikacijama postao sastavni dio našeg zakonodavstva. Pomenuću samo dva propisa, naime zakonom o ratifikaciji konvencije o pravima lica sa invaliditetom. Naša država je prihvatila sprovođenje svih onih pravnih standarda i osiguravanje i obezbeđivanje prava lica sa invaliditetom koje propisuje ta konvencija. A ova konvencija u članu 21 koji govori o slobodi mišljenja i na slobodu mišljenja i izjašnjavanja, uključujući i pristup informacijama, kaže između ostalog da države moraju osigurati licima sa invaliditetom da primaju i šire informacije u pristupačnim formama na način da to za ove osobe ne iziskuje povećane troškove. Dalje, u zakonu o zabrani diskriminacije sa lica sa invaliditetom koji je donijela Skupština Crne Gore, u članu 5 se kaže da državni organi, organi lokalne samouprave, druga pravna lica koja imaju javno ovlašćenje, ali i druga pravna i fizička lica u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom rada su dužni da uvode i sprovode posebne mjere koje imaju za cilj uspostavljanje ravnopravnosti lica sa invaliditetom u odnosu na druga lica. Takođe, ovaj zakon u članu 21 govori o diskriminaciji u pružanju javnih dobara i usluga i u tom članu se kaže da se pod diskriminacijom u oblasti pružanja javnih dobara i usluga smatra i onemogućavanje, odbijanje, ali ja posebno naglašavam, otežavanje uživanja prava na javne i privatna dobra i usluge. Takođe u ovom članu se kaže da se pod diskriminacijom smatra i povećanje cijena dobara i usluga kao posledicu pružanja dobara i usluga u pristupačnim formatima za lica sa invaliditetom. Zašto se ovo govorim? Upravo zbog diskusije koja se odvijala na odboru od strane predsednika Privredne komore. Naime, predsednik Privredne komore je istakao stav da bi se po mišljenju privrednika, ako bi se primjenjivao pravilnik koji već je na snazi dva mjeseca, da bi došlo do povećanja cijena čak i do 10%. Dakle, podsjećam da bi bilo kako povećanje cijena predstavljalo akt diskriminacije lica sa invaliditetom, odnosno zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Takođe, predstavnik Privredne komore, predstavnik jedne kompanije, odnosno trgovačkog lanca, gospodin Jovan Lekić, je na odboru vrlo manipulativno iznio niz neistina koje su imale za cilj da navedu i dovedu u zabludu poslanike, članove tog odbora, kako bi donijeli onakve stavove i odluke koji idu u korist ovog konkretnog privrednog subjekta. Naime, gospodin Lekić se tog dana izjašnjavao ispred kompletnog kruga trgovaca, a podsjećam da se u prethodne 2,5 godine, dok je bio na snazi pravilnik koji je između ostalog sadržao diskriminatornu normu koja je obavezu obilježavanja proizvoda nametala samo onim trgovcima koji posluju u objektima većim od 500 kvadrata, a svakako nijedan od objekata u kojima je vlasnik gospodin Lekić nije u tom, nema tu površinu, već manju. Za te 2,5 godine nikada i ni jedan put, ni u jednoj prilici, nije izašao sa bilo kojim stavom u odnosu na ovaj pravilnik. Ovo očigledno govori o tome da je tog dana gospodin Lekić zloupotrebio poziciju u Privrednoj komori i govorio isključivo o zaštiti svojih ličnih interesa, odnosno interesa svoje kompanije. On je tog dana iznio nekoliko neistina koje želim da prokomentarišem. Naime, istakao je činjenicu da bi privrednici u slučaju obilježavanja informacije o proizvodima na Brajevom pismu imali milionske troškove. Ja odlučno odbijam, iako to nije nešto o čemu bi trebali zapravo da govorimo, pitanje na koji vremenski period gospodin Lekić misli da bi trgovci imali milionske troškove, da li misli da bi taj trošak imao samo jedan trgovac ili bi imali svi trgovci koji na godišnjem nivou imaju promete od možda i milijardu eura, i onda se postavlja pitanje da li bi i taj eventualni milion bio neki preveliki trošak za trgovce. Naime, ja ću samo na ovu netačnu informaciju dati konkretnu informaciju da je od početka 2017. godine pa do danas obilježavanje proizvoda na Brajevo pismo koštalo sve trgovce, a bilo ih je 25 trgovaca iz Crne Gore, dakle domaćih, i 4 proizvođača iz regiona kojima su neki naši trgovački lanci prebacili obavezu obilježavanja, koštalo sve ukupno oko 66.000 eura za naljepnice na kojima se nalazi naziv proizvoda na Brajevom pismu koji se lijepe na samom artiklu i još dodatnih oko 11.000 za brošure, odnosno flajere u kojima se nalaze ostale informacije sa deklaracije. Dakle, za 33 mjeseca se ukupno oko 66.000 za naljepnicu, odnosno 77.000 ukupno za sve, od čega je domaće trgovce sve to koštalo 47.000 za naljepnice i nekih 10.000 za brošure, znači sve ukupno nekih 56.000-57.000 za 33 mjeseca, što je manje od 2.000 na mjesečnom nivou, i ponavljam, 2.000 za 25 domaćih trgovaca, i to onda lako matematičkom operacijom dođemo da ih je prosječno ovo obilježavanje koštalo manje od 100 eura mjesečno. Takođe, gospodin Lekić iznio jednu grubu neistinu da u Crnoj Gori ne postoje kapaciteti za štampanje naljepnice na Brajevom pismu, ustvrdivši čak da u Bosni i u Hrvatskoj ne postoji ni jedan štampač za Brajevo pismo. Mislim da slušalci su imali prilike, znači oni slušalci koji poznaju bar iole nekoga od osoba sa oštećenim vidom, znaju da u Hrvatskoj i u Bosni postoje desetine, pa možda i stotine Brajevih štampača. U Crnoj Gori imamo desetak štampača i naši su kapaciteti više nego dovoljni, samo pod uslovom da trgovci počnu da primjenjuju ovaj zakon. On je ustvrdio da u Crnoj Gori imamo samo jedan štampač, što je gruba neistina. Ponavljam, mi u Crnoj Gori trenutno imamo desetak štampača čiji su kapaciteti više nego dovoljni za početak, odnosno za pružanje usluga za obilježavanje proizvoda na Brajevom pismu. Na kraju, gospodin Lekić je kroz svoju diskusiju iskazao i značajnu dozu nepoznavanja propisa, a koje bi morao da propiše, pa je čak u jednom momentu prokomentarisao da osobe sa invaliditetom i osobe sa oštećenim vidom trebaju da budu zahvalne prije svega njemu i njegovim i privrednoj komori, što su, kako on kaže, inicirali da na svakih 50 zaposlenih se plaće i određeni porezi i doprinosi za jednu osobu sa invaliditetom. Pretpostavljam da je mislio na kvotnu obavezu, na obavezu zapošljavanja lica sa invaliditetom po zakonu za zapošljavanje lica sa invaliditetom, po kome poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenika, svakako su to svi ili većina trgovačkih lanaca, moraju da zaposle najmanje 5%, među svojim zaposlenima imaju najmanje 5% osoba sa invaliditetom, a ukoliko ih ne zaposle, ne ispune tu kvotu, dužni su da plaćaju kaznu, penal u vidu novčanog poslovnog doprinosa koji iznosi 20% prosječne bruto plate za svaku osobu koju bi trebali da zaposle, a nisu zaposlili. Konačno, gospodin Lekić je istakao i to da je on i njegovi i ostali trgovci su spremni da čak, kako on kaže, ulažu i određeni novčani sredstva u jedan poseban fond koji bi išao Savezu slijepih, misleći da će na taj način za uzvrat traži da ga mi oslobodimo, odnosno da odustanemo od insistiranja na ovom pravu. Ja bih to samo prokomentarisao time da je pravo na pristupačne informacije jedno od osnovnih ljudskih prava i da ono omogućava iole dostojanstven život svakog potrošača sa oštećenim vidom, a ljudska prava i lično dostojanstvo se ne mogu platiti novcem. Ja znam da je i gospodinu Lekiću i ljudima koji dolaze iz biznis sektora novac na prvom mjestu, ali kada su u pitanju ljudska prava, onda se ljudska prava i lično dostojanstvo ne mogu niti mjeriti, niti platiti bilo kojim novčanim iznosom.
Thank you. noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i to, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jedino ti što bade me isto.
Protekle nedelje održana je završna konferencija povodom realizacije projekta Perspektive zapošljavanja lica s invaliditetom, primjeri iz prakse. Taj projekat je sproveden u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Prvi čovjek upravo ove institucije, Suljo Mustafić, nije krio zadovoljstvo zbog urađenog posla.
Projekat koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje uz podršku Zavoda za zapošljavanje doprinosi većoj uključenosti ranjivih grupa u crnogorsko društvo. Zavod za zapošljavanje prepoznaje u civilnom sektoru snažnog partnera. Budući da je NVO sektor važan akter kako u borbi protiv diskriminacije, tako i u sferi zapošljavanja, vjerujem da se uspješnost našeg rada mjeri i otvorenošću prema inicijativama koje dolaze sa tih NVO adresa. Zavod sa Centrom za građansko obrazovanje ima dugogodišnju saradnju. Prepoznajemo ih kao kredibilnog realizatora raznih programa koji je inovativnim idejama i profesionalnim odnosom u realizaciji projekata dao pozitivan primjer u oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Veliki je bio i njihov doprinos i u povećanju nivoa informisanosti drugih poslodavaca o mogućnostima i benefitima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Svojim zalaganjem i predanošću nevladne organizacije stvorile su trajna partnerstva i utjecali na proširenje mreže poslodavaca koji zapošljavaju lica sa invaliditetom. Ja im i ovom prilikom na tome zahvaljujem. Zavod za zapošljavanje realizuje brojne programe namijenjene osoba sa invaliditetom. Namjera nam je da kao institucija koja se najneposrednije bavi rješavanjem problema nezaposlenosti, doprinesemo prevenciji njihove socijalne isključenosti. Trudimo se i da im omogućimo više šansi za sticanje praktičnih znanja, prilagodimo njihove sposobnosti tržištu rada i povećamo zapošljivost. Nastojimo i da smanjimo predrasude, prije svega poslodavaca i šire javnosti, da osobe s invaliditetom nijesu za radni angažman. Sve programe konstantno inoviramo i prilagođavamo tržištu rada, za što Zavod i izdvaja značajna finansijska sredstva. Grant šeme i javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava značajno su doprinijeli da se ambijent zapošljavanja osoba s invaliditetom unaprijedi u odnosu na raniji period. Od 2014. kada je objavljen prvi javni poziv do ove godine, Zavod je sproveo 8 javnih poziva vrijednih 13,5 miliona eura. U projektima koji su finansirani na taj način uključeno je preko 1000 osoba sa invaliditetom, od kojih je gotovo 40% produžilo radni angažman i nakon završetka projekta. U Crnoj Gori je 660 poslodavaca koji su ostvarili pravo na subvenciju zarade jer su zaposlili na današnji dan 1012 osoba s invaliditetom. Uspješnost realizacije brojnih projekata te povećan broj poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i koriste zakonske subvencije ohrabruje nas, ali i obavezuje. Obavezuje da u cilju otvaranja novih radnih mjesta i obezbeđivanja dugoročnijeg zapošljavanja osoba s invaliditetom i u narednom periodu razvijamo partnerski odnos i finansiramo sve kvalitetne projektne ideje. Zato pozivam sva pravna lica, bilo da se radi o realnom, javnom ili civilnom sektoru, da svojim idejama doprinesu veće uključenosti osoba s invaliditetom u tržište rada. Zavod za zapošljavanje vam stoji na raspolaganju.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević osvrnula se na razloge zbog čega je realizovan ovaj projekat od strane njene nevladne organizacije.
Osobe sa invaliditetom ostaju u vrhu ljestvice diskriminisanih u crnogorskom društvu i jasno je da moramo svi još mnogo raditi kako bi naše društvo postalo tolerantno i inkluzivno. U tom pravcu veliki utjecaj na adekvatno adresiranje socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom ima unapređenje njihovog statusa na tržištu rada, odnosno obezbeđivanje većeg stepena zapošljavanja i snaženja ekonomskog položaja društva. Kroz ostvarivanje prava na zapošljavanje stvaraju se mogućnosti za lakši pristup i ostvarenje svih ostalih prava. Naime, osim ekonomske koristi, zapošljavanje osoba s invaliditetom znači njihovo lično snaženje kroz razvoj osjećaja samopouzdanja i ostvarenosti, a što se sve pozitivno odražava i na sveukupnu samopercepciju. Zato je ovaj projekat težio da pruži doprinos prevladavanju izazova u zapošljavanju osi u Crnoj Gori, počev od još uvijek snažno ukorijenjenih izraženih predrasuda prema radnim i profesionalnim kapacitetima osoba sa invaliditetom, neinformisanosti potencijalnih poslodavaca poticajnim mjerama i značaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te zatvorenosti i straha samih osoba sa invaliditetom da aktivno traže posao i uključujući se na tržište rada. Nezaposlenost je i uzrok i posljedica svake dalje diskriminacije i marginalizacije osoba s invaliditetom, što posljedično šteti ne samo njima, nego i nama svima kao društvu u cjelini, s obzirom na to da ogromni potencijali ostaju neprimijenjeni kao poluga socijalnog i ekonomskog razvoja. To moramo da mijenjamo i da ističemo i primjere dobre prakse kako bi motivacijono djelovali i na druge. U tom pravcu iskoristila bih priliku da posebno istaknem organizacije, institucije i kompanije koje su pokazale otvorenosti sa kojima smo odlično sarađivali kroz ovaj projekat, a u kojima su korisnici našeg projekta ostvarili radnu praksu. Tu mislim na nevladinu organizaciju CAZAS, nevladinu organizaciju Green Home, Udruženje paraplegičara Nikšić, Centar za istraživačko novinarstvo, zatim DOO Arhimed, DOO Moja knjiga, DOO New Page, Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Instituciju zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Mi se i ovom prilikom zahvaljujemo na saradnji i pruženom primjeru dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom, nadajući se da će drugi brojni poslodavci slijediti ovaj primjer i doprinijeti da na taj način inkluzija osoba sa invaliditetom u crnogorsko društvo dobije svoj puni značaj. Također i veoma važno, zahvaljujemo se i Zavodu za zapošljavanje koji je prepoznao učinkovitost ovog pristupa i podržao naš projekat i koji ulaže ozbiljne napore da se adresira adekvatno zapošljavanje osoba s invaliditetom, a bit će naravno prilike i kroz panel diskusiju da pričamo detaljnije o tome i da vidimo šta se više i bolje može uraditi i unaprijediti prosto i u ovom okviru.
Savjetnica u Kancelariji zaštitnika ljudskih prava i sloboda u oblasti diskriminacije Dina Knežević također kazala da su osobe s invaliditetom najčešće diskriminisane na polju zapošljavanja.
Ovo nije prvi put da Centar za građansko obrazovanje sprovodi i realizuje ovakve i slične projekte za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i nije prvi put da institucija zaštitnika sarađuje sa Centrom za građansko obrazovanje, već slobodno mogu da kažem da imamo već jednu kontinuiranu saradnju. Tokom trajanja ovog projekta imala sam priliku da sarađujem sa jednim sjajnim mladićem koji je bio u instituciji ombudsmana i koji je imao priliku da se upozna sa radom zaštitnika, sa prijemom pritužbi i sa svim njegovim ovlašćenjima koja proizilaze iz Zakona o zaštitniku i iz Zakona o zabrani diskriminacije. Sam značaj ovog projekta zaštitnik vidi u činjenici što su osobe sa invaliditetom svakako, kao što se zna, na margini društva i što su one jedna od najranjivijih kategorija stanovništva i što se svakodnevno suočavaju sa brojnim stereotipima, predrasudama i sa diskriminacijom u svakom obliku i u svim oblastima društvenog života. Ono što zaštitnik naglašava, to je zabrinjavajuća činjenica da kako proizilazi iz strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti, da više od 60% osoba sa invaliditetom nalazi se u siromaštvu ili možda čak i preko tog procenta od 60%. Institucija zaštitnika ima dvostruku ulogu, reaktivnu i proaktivnu. Reaktivna uloga zaštitnika proizilazi iz njegovog rada po pritužbama, rada sa strankama, davanja pravnih savjeta, sprovođenje postupaka medijacije, učešća u sudskim postupkama itd. Dok proaktivna uloga proizilazi iz njegove uloge u sprovođenju raznih kampanja, podizanja svijesti osobama sa invaliditetom i drugih marginalizovanih društvenih grupa. S obzirom da je proteklo već više od 9 godina, da kažemo, od donošenja zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i skoro, da kažemo, 12 godina od uvođenja načela zabrane diskriminacije u Ustav Crne Gore i kako je to postao neodvojivi katalog ljudskih prava, primijećeno je da od strane institucije zaštitnika i od drugih aktera da ova pojava sama po sebi diskriminacija sprovodi već nailazi na brojne dileme, da kažem, u praksi kako od strane stručne tako i od strane laičke javnosti. I na bazi toga zaštitnik je tokom 2018. godine sproveo istraživanje istine i zablude o diskriminaciji. Upravo rezultat tog istraživanja je bio da najdiskriminisanija grupa od svih marginalizovanih grupa su upravo osobe sa invaliditetom, s tim što je stepen socijalne distance prema osobama sa invaliditetom najmanji. Što je, podsjetit ću one koji prate istraživanja, negdje razlika u tome što su dosadašnja istraživanja pokazivala da su najdiskriminisanije grupe do sada bile ili Romi ili LGBT osobe. Za razliku od ovog posljednjeg istraživanja koje je pokazalo, kažem, ovakve rezultate, da je najveći stepen diskriminacije prema osobama sa invaliditetom, a najmanja stopa socijalne isključenosti prema istima. Što se tiče samih postupaka po pritužbama u instituciji zaštitnika, evidentno je da u posljednje vrijeme, posebno tokom 2018. godine, zapažen je trend rasta pritužbi, tako da u 2018. godini zabilježeno je 17 pritužbi po osnovu invaliditeta i 6 pritužbi po osnovu zdravstvenog stanja koje se svakako mogu posmatrati i sa aspekta invaliditeta. Što je opet negdje, da kažemo, povećan, mnogo veći broj u odnosu na 2012. 13. i 14. godinu, kada je bio broj pritužbi od 5 do 7 pritužbi, što može ukazivati na povećanu vidljivost kako same institucije ombudsmana, tako i na određeni stepen podizanja svijesti osoba sa invaliditetom i organizacija koje se bave ovim pitanjima. Što se tiče oblasti zapošljavanja, u instituciji zaštitnika tokom 2018. godine zabilježene su 4 pritužbe samo u oblasti zapošljavanja po osnovu invaliditeta. I ono što je zapažanje zaštitnika, to je da u odnosu na zapošljavanje, sa aspekta poslodavaca, uvjerenje većine poslodavaca je da je neophodno da bi lice sa invaliditetom zasnovalo radni odnos, neophodno je da u njihovim aktima o sistematizaciji postoji sistematizovano radno mjesto za osobu sa invaliditetom. Upravo zbog toga zaštitnik je donio nekoliko preporuka, pri čemu je apostrofirao da da pozitivno pravni propisi Crne Gore propisuju mjere afirmativne akcije i mjere stvarnog izjednačavanja marginalizovanih društvenih grupa sa većinskim stanovništvom. I također je uz to apostrofirao da zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom propisuje obavezu poslodavaca da na određeni broj zaposlenih moraju zaposliti i osobu sa invaliditetom. Pri čemu je dao akcenat tome da sami propisi ne predviđaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvih pravila. Ono što zaštitnik apostrofira je činjenica da osobe sa invaliditetom koje su na tržištu rada i koje konkurišu za zaposlenje, poslodavci imaju obavezu da primijene određene kriterijume i određena pravila u odnosu na njih, da bi se moglo ustanoviti u datim postupcima da li osobe sa invaliditetom imaju jednake ili bolje kvalifikacije od osoba bez invaliditeta. Pored toga, zaštitnik se u svojim izvještajima i u svojim obraćanjima često osvrće na sve probleme sa kojima se ova ranjiva kategorija susreće, a to su prije svega, rekla bih, nepostojanje i dalje nepostojanje baze osobama sa invaliditetom, zatim potreba mijenjanja propisa kojima se utvrđuje potpuno ili djelimično oduzimanje poslovne sposobnosti, kojima bi se naravno zamijenili propisima koji bi uveli model odlučivanja uz podršku, i naravno pristupačnost kao jedna od najčešćih barijera sa kojom se osobe sa invaliditetom susreću. Zaštitnik potencira da pristupačnost kao takva nije fokus samo pristupačnost u fizičkom okruženju, već u svim njenim oblicima, počevši od pristupačnosti informacijama i svim ostalim sadržajima, jer upravo pristupačnost je ta koja je još i dodatna barijera zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U svojoj praksi zaštitnik je već više puta imao priliku da bude umješač u sudskim sporovima, u parnicama koje su pokrenute od strane osoba sa invaliditetom, pri čemu se naravno pridruživa uvijek osobama sa invaliditetom, bio je na strani tužioca umješač, i u tim sporovima u svakom od njih utvrđena je diskriminacija, pri čemu ni u jednom od tih postupaka nije se postavljalo pitanje osnova, već samo visine dosuđenog iznosa.
brate, srce za mnom zaboli, bit će kasno da te opet zavolim. Neću te sanjati, neću trebati, meni više ništa neću značiti. Kad te srce za mnom zaboli, zaboli, zaboli. O, sve ove godine, o, nek se zaborave, kada ljubav stigne po mene.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.